ขอบคุณพระเจ้านะคะนะที่ที่แล้วเราเรียนกันไปถึงการที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้าให้ได้ยินนะคะนั้นเราต้องตัดสินใจนะคะว่าจะพัฒนาชีวิตวิญญาณของเราพัฒนาวิญญาณแล้วก็สแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าการทรงนำจากพระเจ้าไม่ใช่จะมาโดย เราไม่ทำอะไรเลยนะคะนะเราต้องแสวงหานะคะและที่สำคัญก็คือแสวงหาอย่างสุดหัวใจก็คือให้สิ่งนั้นชัดเจนในหัวใจเราก่อนเราถึงตัดสินใจทำนะคะเราถึงทำเราถึงลงมือทำถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นแค่เพียงทำไปอย่างนั้นเองนะคะหรือว่าแสวงหาไปอย่างนั้นเองแต่ไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะค้นพบนะหรือว่าจะรอจนกว่าจะได้ยินรอจนกว่าจะรู้จริงๆนะคะเราก็บางคนก็บอกว่าก็แสวงหาแล้วก็ฟังแล้วก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็บางคนก็บอกว่าก็พระเจ้ายังไม่ตัดสักทีมันก็ยังต้องทำอ่ะใช่ไหมฮะเราก็ให้อย่างอื่นเป็นตัวนำให้เวลาเป็นตัวนำให้เส้นตายเป็นตัวนำให้ความกดดันเป็นตัวนำมากกว่าที่จะให้พระเจ้าเป็นตัวนำและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงล้มเหลวนะคะพระเจ้าไม่เคยพลาดค่ะพระเจ้าไม่เคยนำใครพลาดเหตุที่เราพลาดเพราะเราไม่ได้เดินตามพระองค์ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ถ้าเราเชื่อฟังพระองค์จริงๆไม่มีใครพลาดนะคะเพราะพระเจ้าไม่นำใครพลาดพระองค์เป็นพระเจ้าผู้อัศจรรย์แล้วทรงฤทธิ์สามารถที่สุดนะคะและเนี่ยไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ดังนั้นพระองค์สามารถนำเราอย่างถูกต้องได้เสมอนะคะแล้วเราต้องตัดสินใจเลยว่าเราจะไม่ทำไม่เคลื่อนไม่ย้ายไม่ไปไหนทั้งสิ้นไม่เปลี่ยนแปลงอะไรจนกว่าเราจะได้ยินพระองค์ตรัสอย่างชัดเจนนะคะว่าโอเคไปที่นั่นย้ายไปที่นี่เปลี่ยนตรงนั้นปรับตรงนี้นะคะตัดสินใจซื้ออันนี้เลิกอันนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องชัดเจนก่อนนะคะแล้วถึงจะทำนะคะแต่ยังไงก็ตามแม้ว่าเราจะตัดสินใจแล้วนะคะว่าเราจะรอพระเจ้าจนเราได้ยินแหละเราถึงจะเคลื่อนเราถึงจะเปลี่ยนอะไรในชีวิตของเราเราถึงจะตัดสินใจนะคะทำอะไรในชีวิตของเราทำตามแผนที่เราคิดว่าพระเจ้าตรัสนั้นแม้ว่าเราตัดสินใจอย่างนั้นแล้วก็ตามเนี่ยนะคะมันก็มีบางอย่างที่ทำให้เราไม่ได้ยินเสียงพระองค์นะคะและสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่กีดขวางอยู่นะคะในการได้ยินเสียงพระเจ้ามันมีสิ่งที่ขัดขวางการได้ยินเสียงของพระเจ้านะคะทำให้เรานั้นไม่สามารถได้ยินพระองค์อย่างชัดเจนนะคะเราสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือกำจัดทุกอย่างที่ขวางทางการได้ยินระหว่างเรากับพระเจ้าออกนะคะเพื่อชีวิตอธิษฐานของเราจะเป็นชีวิตที่เกิดผลถ้าเราไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกนะคะเราจะใช้เวลานานมากในชีวิตอธิษฐานและไม่เห็นผลอะไรเลยนะคุณก็อธิษฐานอยู่นั่นในฐานอย่างนั้นเขาอยากจะได้ยินเสียงพระเจ้าเขาตั้งใจจริงๆนะฮะว่าจะได้ยินพระเจ้าก่อนแล้วค่อยทำนะแต่ก็นานก็ยังไม่ได้ยินสักทีนะคะเพราะมันมีไอ้สิ่งเหล่านี้ขวางอยู่นะคะในมาระโกบทที่11ข้อ25บอกกับเรานะคะเราคุ้นเคยกับบัมพีข้อ24ดีนะคะข้อ24บอกเราว่าเมื่อเราอธิษฐานให้เราทำไมคะเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อเราอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าเราเชื่อเราได้รับนะคะแล้วเราจะได้รับค่ะแต่พระองค์ก็บอกต่อนะคะบอกว่าเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่อ่านด้วยกันค่ะเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วยนะคะพระพี่ผู้ชัดเจนบอกว่าเมื่อเรายืนอธิษฐานอยู่เนี่ยถ้าเรามีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียและพระบิดาของเราผู้อยู่ในสวรรค์จะยกโทษให้กับเราด้วยนะคะสิ่งที่จะขัดขวางชีวิตการอธิษฐานของเรานะคะชัดๆเลยก็คือการไม่ให้อภัยนะคะความขมขื่นใจความบาดหมางในหัวใจระหว่างเรากับคนอื่นนะคะจะเป็นตัวขวางไม่ให้เราได้รับคำตอบไม่ได้รับสิ่งที่เราอธิษฐานขอเราอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าแต่เราก็จะไม่ได้ยินแล้วเราอยากได้มากเลยแล้วพระองค์ก็อยากให้มาพระองค์เตรียมไว้แล้วด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเรามีใจที่ไม่ถูกต้องกับคนอื่นทำให้เรานั้นมีความบาปผิดในหัวใจอยู่ต่อพระเจ้าข้อ26บอกว่าแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกความผิด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันเมื่อเราอธิษฐานนั้นพระเยซูสอนว่าให้เรายกโทษเราคิดว่าทำไมฮะทำไมถ้าพระเจ้าไม่ยกโทษให้เราล่ะนะคะการรับการอภัยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะที่เรายืนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระเจ้ามองเราเป็นคนชอบธรรมในสายตาพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์พอเราพึ่งพระโลหิตของพระองค์นั้นชำระความบาปผิดของเราแต่พระองค์ก็บอกเงื่อนไขนะคะบอกว่าพระองค์จะไม่เพียงยกโทษให้เพียงเพราะเรามาสารภาพบาปแต่พระองค์บอกว่าถ้าเราไม่ยกโทษให้กับคนอื่นพระองค์ก็ไม่สามารถยกโทษให้เราเหมือนกันนะหลายครั้งเราคิดว่าเราก็แค่สารภาพบาปแล้วก็ปัดไอ้เรื่องที่อยู่ในหัวเราในความคิดของเราว่าเราต้องอภัยกับคนอื่นออกไปไกลๆนะคะไม่อยากจะทำไม่อยากจะไปมองมันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นว่าเราไม่มีอะไรกับใครเนี่ยเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรแต่เราหลอกพระเจ้าไม่ได้นะคะเราก็ได้แค่หลอกตัวเองแล้วก็ประวิงเวลาจริงแล้วก็เสียเวลามากกว่าใช้คำนั้นนะคะเสียเวลาแทนที่จะรับพระพรพระเจ้าเร็วๆได้รับการอภัยและได้สิ่งที่อธิษฐานนะคะพระเจ้าตอบตามคำอธิษฐานแต่ก็จะไม่ได้เพราะว่าเราเล่นบทว่าเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรกับใครสำคัญมากนะคะเมื่อเรารู้ว่าเรามีอะไรหมางใจกับใครอย่าหลอกตัวเองจิตสำนึกเราอะไวอย่าทำให้มันทื่อจิตสำนึกเราจะบอกเราว่าเรามีอะไรกับใครหัวเราอาจจะบอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นเรื่องเล็กน้อยเราไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าจิตสำนึกเรามันค้างคานะคะเราต้องกลับใจใหม่นะคะนะคะเราต้องกลับใจใหม่และอภัยให้กับคนนั้นและพระเจ้าจึงจะอภัยให้เราได้อันนี้เป็นสิ่งที่หลายครั้งเราไปบอกว่าสารภาพบาปของเราใช่นั่นคือเรื่องความบาปของเราแต่ในส่วนที่คนอื่นทำบาปกับเราล่ะนะคะพระเยซูสอนว่าให้ยกโทษให้เขานะคะแล้วพระเจ้าก็จะยกโทษบาปที่เราทำกับเรานะให้กับเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ยกโทษให้คนอื่นชีวิตการอธิษฐานของเราจะไม่เกิดผลยังง่ายๆอย่างนั้นนะนั้นเราต้องจริงใจและไวต่อการทรงนำนะคะไวต่อจิตสำนึกที่อยู่ในหัวใจเรานะคะเพราะว่าการไม่ให้อภัยนั้นไม่ใช่การเดินในความรักนะคะถ้าเราไม่ฝึกฝนที่เราเรียนกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือการเดินในความรักตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้เดินในความรักตลอดเวลาโอ้โหแต่เรามีคำอธิษฐานที่สวยงามมากนะคะบางคนมีคำอธิษฐานข้ออธิษฐานเก่งนะไพเราะลื่นไหลจนถ้าเราเคลิ้มไปเราเป็นพระเจ้านี้คงให้เขาไปละนะฮะแต่เนื่องจากเราดูที่ข้างนอกใช่ไหมเราดูที่เสียงเราดูที่ฟังคำอธิษฐานของเขาแต่พระเจ้าดูที่หัวใจนะคะแล้วพระองค์เห็นหัวใจจริงๆเพราะไม่มีใครหลอกหรือปกปิดสิ่งใดในหัวใจระหว่างเขากับพระเจ้าได้เลยหรือระหว่างเขากับคุณไม่มีใครนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใจเราไม่ได้ฟ้องผิดพระพี่บอกว่าเราก็ได้รับในเปิดไปดูใน1ยอห์นนะคะ1ยอห์นบทที่3ข้อ21นะคะท่านที่รักถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นๆจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองค์และนี่คือพระบัญญัติของพระองค์คือว่าให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักซึ่งกันและกันตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เราการไม่ให้อภัยคือการเดินในความเห็นแก่ตัวไม่ใช่การเดินในความรักนะคะและเมื่อนั้นเนี่ยใจเราจะฟ้องผิดพอใจเราฟ้องผิดแล้วเราไม่มีความมั่นใจบางคนนะคะเขารู้นะคะแต่ไม่กลับใจใหม่เขารู้ว่าเขาต้องให้อภัยแต่เขาก็ยังจะทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรในข้อ19บอกเราบอกว่าถ้าใจของเรากล่าวโทษตัวเราเมื่อไหร่ให้เรารู้ไว้นะคะว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจเราจะหมดกังวลเฉพาะพระองค์ได้ค่ะเพราะพระองค์ทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งเราแค่กลับใจใหม่สารภาพบาปกับพระองค์ สารภาพบาปที่เราไม่ได้ให้อภัยนั้นน่ะกับพระองค์และบอกกับพระองค์ว่าเราตัดสินใจว่าเราจะให้อภัยพระเจ้าใหญ่กว่าใจของเราพระองค์รู้อยู่แล้วว่าในใจเราคิดอะไรเราไม่จำเป็นต้องปกปิดต่อพระองค์เลยหรือหลอกพระองค์นะคะไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ไวต่อจิตสำนึกของตัวเองนะคะถ้าจิตสำนึกเราบอกเราไม่ควรเลยเราไม่น่าพูดอันนั้นไปเราต้องให้อภัยเขาหรือว่าเราสิ่งที่เขาพูดนะสิ่งที่เขาทำกับเราเราต้องให้อภัยเขานี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะต้องฝึกนะคะที่จะเป็นคนที่ไวที่จะให้อภัยเวลาใครเขาทำผิดกับเราพูดจาอะไรไม่ดีกับเราหรือพูดถึงเราในแง่ไม่ถูกต้องหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยหรือจะถูกต้องก็เถอะเนี่ยนะคะถ้าเรารู้สึกมีใจขมขื่นเขาปุ๊บเนี่ยต้องรีบให้อภัยเลยนะคะด้วยความเชื่อค่ะไม่ใช่ด้วยความรู้สึกด้วยความเชื่อนะคะบอกกับพระองค์เลยว่าข้าพระองค์ตัดสินใจให้อภัยเขาขอพระองค์ยกโทษบาปผิดให้เขาด้วยและยกให้ข้าพระองค์ด้วยนี่เป็นเรื่องกันและต้องรีบด้วยไม่ใช่ถ้าเราไว้นานอาการเน่าเฟะมันจะออกนะเราก็จะเริ่มพูดถึงเขาเราก็จะเริ่มเล่าเรื่องถึงเขาแล้วเราก็จะอย่างนู้นอย่างนี้เพราะใจเราขมขื่นจะแย่กับเขานะคะแล้วเราก็คิดว่าชีวิตเราไม่มีอะไรเขาทั้งหายที่ทำผิดกับเรานะคะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มีคนทำผิดกับเราตลอดเวลาค่ะแล้วเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นขวางทางการเจริญเติบโตขวางพระพรพระเจ้าในชีวิตเราหรือนั่นเป็นเรื่องของเรานะคะนั่นเป็นการตัดสินใจของเราเราไม่สามารถจะบอกพระเจ้าก็พระเจ้าก็ไปทำให้เขาเปลี่ยนก่อนสิก็เราก็รอไปแล้วกันนะคะก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าชีวิตเราเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้าค่ะเขาก็มีเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าแต่เราก็มีสิ่งที่เราต้องปฏิบัติต่อหน้าพระเจ้าของเราเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่ไวนะคะในการให้อภัยแล้วก็ไม่เก็บความขมขื่นใจกับใครไว้เลยสักวันเดียวพระพี่บอกใช่ไหมยายตะวันตกดินแล้วท่านยังโกรธอยู่โกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปมีการโกรธแล้วไม่ทำบาปไหมฮะมีนะคะพระพี่บอกโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้มันเลยเถิดจนเราทำบาปไปเหมือนกับที่เขาทำนะจะโกรธก็โกรธนะแต่มันจบแค่เท่านั้นนะคะอภัยให้เขาซะไม่มีประโยชน์เลยในการเก็บความผิดของคนอื่นไว้ข้างในหัวใจเรานะคะยิ่งจะกัดกินเรามากกว่าและสิ่งเหล่านี้นั้นทำให้เราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเพราะมันจะรกหัวใจเราถ้าเราอยากได้ยินพระเจ้าชัดๆนะหมายความทุกอย่างต้องเคลียร์สะอาดใช่ไหมคะไม่มีอะไรทำให้เราสะดุดได้หรืออะไรตรงชัดเจนแต่ถ้ามันมีอะไรอยู่ในใจปุ๊บเราต้องยอมรับนะแล้วยอมรับความจริงแล้วกลับใจใหม่เราโกรธเข้าไปนานไปหน่อยเราไม่ควรนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในพระคัมภีร์พูดถึงในชีวิตครอบครัวด้วยนะคะคนใกล้ตัวของเราคนไกลตัวหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าจะอภัยง่ายนะฮะแต่บางครั้งคนใกล้ตัวเราฝึกฝนจนเคยชินที่จะมีใจขมขื่นต่อกันแล้วมันสะสมนะคะใน1เปโตรนะคะบทที่3นะอย่างแรกเลยคือต้องเป็นคนที่ไวในการให้อภัยนะคะนะอย่าเก็บความขมขื่นใจความผิดของคนอื่นไว้ในหัวใจเราในที่นี้ในข้อที่7นะคะพระพี่พูดถึงสามีภรรยานะคะบอกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอจงให้เกียรติแก่ภรรยาเพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นคุณเป็นมรดกเพื่อว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางในชีวิตเรามีในชีวิตอธิษฐานเรามีอุปสรรคขัดขวางได้ไหมคะได้นะคะเนี่ยหัวใจเรากับพระเจ้าต้องสะอาดจริงๆนะคะในที่นี้นะคะพระพี่เปิดเผยนะคะบอกว่าสามีสามารถที่จะเป็นอุปสรรคนะคะในการในชีวิตอธิษฐานได้ถ้าเขานั้นไม่ให้เกียรติภรรยาจริงแล้วพระพี่พูดถึงนะคะแล้วถ้าอ่านต่อนะคะทั้งสองคนหรือทุกคนนะคะใช้ได้ทั้งสองคนนะคะทั้งสามีและภรรยานะคะไม่ใช่บอกแต่กับสามีแต่กำลังบอกว่าในมุมมองว่าหลายครั้งเราไม่รู้ตัวว่าทำไมชีวิตอธิษฐานของเราเนี่ยมันไม่ไปไหนเราไม่รับคำตอบสักทีจริงแล้วพระพี่บอกว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ให้เกียรตินะคะ ในภรรยาในฐานะที่เป็นผู้รับพระคุณของพระเจ้าเหมือนกันนะคะมีบางคนที่ปฏิบัติกับภรรยาอย่างไม่ถูกต้องนะคะและสิ่งเหล่านี้เราคิดว่าไม่เป็นไรนะเป็นไรค่ะมีคนที่ปฏิบัติกับสามีอย่างไม่ถูกต้องแล้วเราคิดว่าไม่เป็นไรนะเป็นไรค่ะเป็นไรมากเลยด้วยเสียหายมากนะคะจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าทั้งสามีและภรรยาสามารถขวางชีวิตอธิษฐานได้นะคะถ้าเขาไม่ได้เดินในความรักต่อกันและกันทำไมถึงตรงนี้สิ่งเหล่านี้ถึงสำคัญมาเปิดบอกว่ามันเรื่องสำคัญที่สุดคือความรักมันไม่ใช่เรื่องกาแฟไม่เย็นตู้เย็นกาแฟไม่ร้อนตู้เย็นไม่เย็นนะคะเรื่องเล็กน้อยเหล่านั้นแต่มันคือเรื่องความรักนะคะว่าเราดำเนินชีวิตในความรักต่อกันหรือเปล่าให้อภัยกันตลอดเวลาหรือเปล่านะคะเข้าใจกันหรือเปล่าในถ้าเราอ่านต่อนะคะในข้อที่8บอกว่าในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและอ่อนน้อมอย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าด่าตอบการด่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขาด้วยว่าพระองค์ได้ทรงเรียกให้ท่านกระทำเช่นนั้นเพื่อท่านจะได้รับพระพรพูดชัดๆเลยนะคะนะไม่ใช่เพื่อชีวิตคู่จะสงบสุขชีวิตในบ้านจะสงบสุขหรือให้เราดูดีไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าพี่บอกจะใช่เลยเพื่อท่านจะได้รับพระพรสิ่งที่ขวางพระพรพระเจ้ามากๆเลยคือการเดินไม่กับการไม่ได้เดินในความรักในครอบครัวนะคะในชีวิตคู่หรือในชีวิตคริสตจักรในชีวิตกับพี่น้องนะคะนะพระพีข้อนี้ใช้ได้กับทุกคนนะคะนะนี่เป็นความจริงถ้าเราไม่เอาความขมขื่นใจออกไปนะไม่ว่ากับคู่ชีวิตของเรานะคะหรือกับคนในครอบครัวกับพ่อแม่กับลูกกับพี่น้องกับญาติหรือกับคนในคริสตจักรนะคะซึ่งเป็นครอบครัวของพระเจ้ามันจะขวางชีวิตอธิษฐานแน่ๆ นะคะหลายครั้งเราปล่อยให้มันสะสมนะคะเมื่อเรามีความหมางใจกันขัดเคืองใจกันเราไม่จัดการแบบวันต่อวันนะคะในชีวิตคู่คุณจะมีโอกาสที่จะอธิษฐานด้วยกันจบวันนั้นแล้วนั่งอธิษฐานด้วยกันนะคะแล้วก็บอกกับพระเจ้าด้วยกันนะคะถึงชีวิตที่อภัยกันและกันแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องรอจนจบวันนะคะหลายครั้งการอภัยให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนั้นแต่ขณะเดียวกันแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายทำผิดนะคะเราจะต้องขอโทษหรือเปล่านะคะก็พูดได้เลยไม่ต้องรอให้ข้ามวันนะคะนิสัยคนไทยไม่ค่อยชอบขอโทษนะคะนะเขาคิดว่ากันเองไม่เป็นไรรู้กันนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นบางครั้งก็ขวางทางถือถ้าเรารู้ในหัวใจจิตสำนึกเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเราหลอกตรงนั้นไม่ได้หลายครั้งเราทำอะไรต่อกันและกันแล้วเรารู้ว่าเราไม่ควรแต่เราก็ยังทำพอยังทำแล้วเราก็รู้สึกไม่รู้เราเป็นอะไรนะคะทำไมรู้สึกไม่สบายใจเราไม่รู้สึกเพราะไอ้จิตสำนึกมันรบกวนใจเราแล้วเราไม่จัดการกับมันเราไม่เปลี่ยนมันเราไม่กลับมาทำสิ่งที่ถูกต้องมันก็จะกวนใจเราอยู่นั่นนะคะแล้วเราก็จะอารมณ์เสียแล้วมันสะสมไปทั้งวันก็อารมณ์เสียมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโมโหมากขึ้นมีอารมณ์มากขึ้นอารมณ์หงุดหงิดง่ายโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมหรือไม่บางครั้งเป็นเพราะว่าเราทำสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ควรทำแล้วเราไม่แก้ไขมันนะคะจิตสำนึกนี่สำคัญมากเลยนะคะถ้าเรารู้ว่าเราไม่ควรจะทำไม่ควรจะพูดหลายครั้งต้องถามว่าเราพูดไปเราไม่รู้สึกอะไรเลยหรอก็รู้สึกเหมือนกันพอพูดไปแล้วก็แก้ไขมันซะเพราะจิตสำนึกมันจะเป็นตัวฟ้องนะคะฟ้องว่าเฮ้ยเราทำไม่ถูกก็สารภาพกับพระเจ้าแล้วถ้าต้องสารภาพต่อกันและกันก็สารภาพต่อกันและกันนะคะนี่เป็นสิ่งที่ต้องหัดใหม่หมดเพราะเราไม่มีวัฒนธรรมอย่างนี้ในชีวิตปกตินะฮะแล้วทำไมเราไม่เห็นผลในชีวิตอธิษฐานเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกฝนที่จะเคลียร์ที่จะชัดที่จะไม่ปล่อยให้มีอะไรรกในหัวใจเราเลยหรือในจิตสำนึกของเราเลยสักนิดเดียวนะคะนะถ้าเรารู้ว่าอะไรต้องทำก็ทำซะถ้าเรารู้ว่าอะไรต้องเลิกทำก็เลิกซะอย่าผัดวันประกันพรุ่งและอย่าหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองนะว่าทำไมยังทำไม่ได้หรือว่าเอาไว้ก่อนนะคะหรือว่าทำไมต้องทำมันมีเงื่อนไขข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีหรอกค่ะถ้าจิตสำนึกเราบอกว่าให้ทำเราก็รู้ว่าเราทำได้นะคะจิตสำนึกเนี่ยถ้ามันไม่ชัด เราจะไม่ได้ยินเสียงพระเจ้านะคะเพราะว่าพระเจ้าตรัสผ่านจิตสำนึกแต่จิตสำนึกมันจะไม่ค่อยชัดถ้าหากว่าเราละเมิดมันบ่อยๆเรารู้ว่าไม่ควรจะทำไม่ควรจะพูดไม่ควรจะใช้ไม่ควรจะไปไม่ควรจะฟังแต่เราก็ยังทำยังดูยังพูดยังอ่านแล้วเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอไปปล่อยไปนานๆเข้านานๆเข้ามันก็ทื่อแล้วพอเราอยากจะฟังพระเจ้าเราก็ไม่ได้ยินละนะเพราะพระเจ้าก็ตรัสผ่านตรงนั้นดังนั้นเนี่ยทำในสิ่งที่รู้ว่าต้องทำค่ะและทำทันทีด้วยและเลิกในสิ่งที่รู้ว่าต้องเลิกต้องหยุดและเลิกทันทีด้วยเพราะไม่งั้นเราเล่นเกมกับตัวเองพระเจ้าไม่เล่นเกมกับเราหรอกเราก็หลอกตัวเองไปเรื่อยๆทำไมนะเราไม่ได้รับสิ่งที่เราขอสิทำไมนะชีวิตเราทำไมเจอแต่ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยทำไมนะทำไมเพราะจิตสำนึกมันฟ้องอยู่ฮะแล้วพระเจ้าอวยพรตรงนั้นไม่ได้เพราะเราไม่เปิดกับพระองค์เลยให้พระองค์ทำอะไรนะฮะนั่นเนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยนะฮะนะถ้าว่าถ้าเราไม่แก้ไขแล้วก็ทำเป็นมองไม่เห็นมันก็จะอยู่อย่างนั้นฮะและคำอธิษฐานเราจะไม่เคยเกิดผลไม่มีว่าไม่มีทางนะคะพระเจ้าเป็นความรักพระองค์ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวในที่ที่หลอกลวงนะคะพระเจ้าเป็นความจริงถ้าเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองก็เราผู้อื่นก็ไม่รู้นะว่าจะโกหกตัวเองไปทำไมนะเราคิดว่าจะหลอกอะไรพระเจ้าได้เหรอเราไม่มีใครหลอกอะไรพระเจ้าได้เลยนะคะแล้วพระองค์ก็บอกว่าใครหวานอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะคนที่หวานฝ่ายในหนังก็เก็บเกี่ยวความตายคนที่ฝ่ายหวานฝ่ายวิญญาณนะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเชื่อจิตสำนึกตัวเองเขาจะได้ชีวิตนิรันดร์เขาจะได้พระพรค่ะนะแต่ถ้าเราเดินตามใจเราแล้วเราก็รู้ไม่ควรนะแต่ก็ยังทำอ่ะวันแล้ววันเล่าไว้ก่อนแล้วกันไม่ยอมเปลี่ยนนะอันตรายนะคะนั้นสำคัญมากเลยนะคะนั้นที่เราต้องเอาความข่มขืนจะอะไรทุกอย่างที่ค้างคาในแต่ละวันให้มันจบค่ะอย่าให้มันไปต่อนะคะและดำเนินชีวิตในความเชื่อในความรักสำคัญมากนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่จะขวางทางทำให้ชีวิตอธิษฐานของเราไม่ไปไหนนะคะก็คือเปิดไปดูนะคะในฮีบรูบทที่12ค่ะข้อที่1สิ่งที่เราต้องกำจัดออกก็คือสิ่งที่เป็นพันธนาการพันธนาการคืออะไรเรานึกถึงภาพนักโทษนะมีอะไรพันเต็มหมดมีโซ่คล้องอยู่มีกุญแจมือมีเชือกมีอะไรพันธนาการทำให้เรากระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้ชีวิตที่มีอะไรพันธนาการอยู่มันไปต่อข้างหน้าไม่ได้นะฟังเสียงพระเจ้าก็ไม่ได้ยินนะคะนะถ้าเราไม่กำจัดมันออกไปทุกอย่างเลยนะคะพระบิดาบอกทุกอย่างเหตุฉะนั้นข้อหนึ่งค่ะเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นนะคะให้เราทิ้งทุกอย่างที่ทวงอะไรที่มันทวงนี่แปลว่าอะไรฮะหนักใช่ไหมมันถึงทวงได้หนักนะคะเนี่ยบางคนมีภาระแบกมาในชีวิตนะคะนะที่ถ่วงเอาไว้อย่างที่บอกว่ามันคือความไม่ให้อภัยนี่เป็นภาระที่หนักมากนะคนที่ไม่ให้อภัยคนในคนที่ไม่มีความสุขที่สุดเลยนะเพราะว่าจะคิดหูนึกถึงว่าหัวใจคงมืดดำไปหมดเลยนะเพราะมันคิดแต่สิ่งเลวร้ายที่คนอื่นทำกับตัวเองนะไม่น่าสนุกเลยไม่น่าจะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะชีวิตที่ตัดสินคนอื่นนะคะก็เป็นชีวิตที่น่าจะหนักหน่วงอยู่เพราะมองไปที่ไหนก็ทำตัวไม่ได้เรื่องกันสักคนทำไมเขาเป็นอย่างนั้นนะทำไมเขาไม่เป็นอย่างนี้นะทำไมเนี่ยเขาต้องอย่างนี้สิทำไมเขาไม่รู้เหรอหวยหนักมากเราเคยเป็นไหมหนักมากนะจนดวงในบุบอกพระเจ้าว่าคุณเหนื่อยมากแล้วไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะคุณเหนื่อยมากแล้วไม่มองคนนู้นคนนี้นะคะไม่มองดีกว่าในดำเนินชีวิตเรากับพระเจ้าดีกว่านะแต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่จะถ่วงเราไว้นะแล้วทำให้เราเนี่ยชีวิตการอธิษฐานของเราไม่ไปไหนนะเพราะเรามัวแต่ไปยุ่งวุ่นวายชีวิตคนอื่นเขานะอะไรที่มันทวงอยู่มีอะไรคะเราคิดถึงอะไรอีกที่มันจะทวงเราไว้ได้อดีตนะก็ทวงนะความล้มเหลวในอดีตนะความบาปในอดีตก็ทวงมากนะบางคนเนี่ยไม่เชื่อสักทีว่าพระเจ้าให้อภัยแล้วนะคะนะเขาบอกเขาไม่รู้สึกว่าพระเจ้าให้อภัยไม่จำเป็นต้องรู้สึกใช้ความเชื่อเอา เนี่ยพระเจ้าบอกให้อภัยแล้วแล้วมันไม่จำด้วยไม่จดจำบาปอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องไปจำมันแต่มันก็จะถ่วงนะถ้าเราไปนึกถึงมันอยู่นั่นแล้วซาตานก็จะตรงนั้นมานะบอกเนี่ยพระเจ้ายังไม่ให้อภัยหรอกนะคะมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตการนิทานของเราไม่เกิดเพราะมันมีอะไรที่มันไม่ชัดเจนหัวใจมันไม่เคลียร์มันไม่โล่งมันมีอะไรบางอย่างอยู่เสมอในหัวใจบางคนเนี่ยชัดมากเลยนะเขารู้สึกผิดความรู้สึกผิดเองที่บอกเป็นตัวขวางเป็นตัวกำจัดความมั่นใจเลยถ้ามีความรู้สึกผิดอยู่จะไม่ความมั่นใจเลยที่จะเข้ามาหาพระเจ้าและเชื่อว่าจะได้รับสิ่งที่ทูลขอเป็นไปไม่ได้เลยมันจะมีอะไรที่ฟ้องอยู่ข้างหลังเหมือนคนมีชันอะไรข้างในชนักติดหลังนะฮะอะไรนะวัวสันหลังวะนะมีแผลในชีวิตนะฮะแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าพระเยซูสันหลังวะแทนเราไปแล้วนะฮะเพื่อโดยบาดแผลนั้นเราจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็พระบิดาก็บอกว่าพระโลหิตนั้นก็ล้างจิตสำนึกให้สะอาดได้นะคะเลือดวัวและแผลไม่ล้างไม่ได้นะแกะอะไรสัตว์ต่างๆล้างไม่ได้ทั้งสิ้นแต่พระโลหิตของพระเยซูเท่านั้นที่สะอาดบริสุทธิ์พอที่จะล้างจิตสำนึกจนเรารู้ว่าเราได้รับการอภัยแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้อดีตถ่วงเราไว้นะคะความผิดพลาดล้มเหลวในอดีตกลับใจใหม่สารภาพบาปไปแล้วก็จบไปแล้วค่ะแล้วพระเจ้าไม่คิดถึงอีกเราก็ไม่ควรจะคิดถึงเหมือนกันและไม่ควรจะยกขึ้นมาพูดคนที่ยกอดีตขึ้นมาพูดความล้มเหลวของตัวเองขึ้นมาพูดเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเขากำลังตอกย้ำความผิดพลาดของตัวเองซึ่งไม่มีใครอยากจะรู้พระเจ้าเองยังลืมเลยแล้วเราทำไมจะต้องยกมันขึ้นมาพูดคนอื่นก็ไม่อยากฟังนะฮะไม่รู้จะฟังไปทำไมสิ่งที่ไม่สวยงามเนี่ยสิ่งที่เป็นความผิดพลาดไม่ได้หนุนใจอะไรใครนะลืมมันให้ได้นะคะการลืมก็เป็นการตัดสินใจเหมือนกันเรานึกอยากจะพูดมันบอกตัวเองไม่พูดฉันจะไม่พูดฉันจะลืมมันฉันจะไม่นึกถึงมันไม่ใช่ก็อยากจะพูดอ่ะมันต้องพูดอ่ะไม่จริงอ่ะเราควบคุมตัวเองได้นะคะนะเราไม่ต้องพูดออกมาก็ได้คงมีหลายอย่างที่เราอยากจะพูดเลยในอดีตเราเยอะแยะไปหมดแต่เราก็ไม่ต้องพูดค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นพรจะพูดอะไรคิดถึงคนฟังบ้างนะคะไม่ใช่เอาแต่อยากจะพูดนะฮะว่าคนฟังเขาได้รับพระพรหรือเปล่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยเขาฟังเราสบายหูฟังแล้วทำให้ชีวิตเขาจำเริญขึ้นเติบโตขึ้นกับพระเจ้าหรือเปล่ามีกำลังขึ้นได้รับการหนุนจิตชูใจหรือว่าจะไม่สนน่ะก็ต้องนั่งฟังสิ่งที่ฉันอยากจะพูดนั่นแหละนั่นไม่ใช่ความรักนะคะแต่มันเสียเวลาทั้งตัวเราทั้งกับคนอื่นนะคะงั้นเนี่ยระมัดระวังนะคะอะไรอีกคะที่เราคิดว่าน่าจะถ่วงเราไว้เรามีไหมเราลองคิดเดี๋ยวลองให้พระเจ้านำเราเวลานี้สิแล้วมีอะไรไหมที่ถ่วงเราไว้ได้อีกความขี้เกียจนะก็ถ่วงไว้ใช่ไหมฮะนั่นก็ต้องกำจัดไปเพราะพี่บอกให้กำจัดทุกอย่างละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่อะไรถ่วงนี่มันหนักมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมเราจะไปข้างหน้ามันก็ดึงเราไว้งั้นนะพระเจ้าเปิดเผยเนี่ยอะไรที่ถ่วงอยู่อีกอย่างนึงที่ถ่วงนะคะอีกที่เป็นอุปสรรคขัดขวางชีวิตอธิษฐานคือบาปพระพี่บอกบาปที่เกาะแน่นแปลว่าอะไรนายคงเกาะแบบเป็นเพียงหรือเป็นอะไรเกาะจนแบบว่าจะแคะมันออกเนี่ยนะแต่ก็ต้องแคะมันออกนะฮะเพราะถ้าไม่แคะมันออกมันก็หนักนะฮะอะไรที่มันเกาะอยู่อ่ะนั้นนึกถึงตัวอะไรมันมีแบบสัตว์เราเห็นสัตว์น้ำบางตัวไหมเพียงอะไรเกาะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดูมันน่าจะน้ำหนักเพิ่มหลายกิโลอยู่นะเราเห็นปลาตัวใหญ่ๆนะปลามีอะไรเกาะเต็มเลยนะกำจัดมันออกไปค่ะอันนี้ก็หลอกพระเจ้าอีกไม่ได้เหมือนกันมันมีบาปที่แต่ละคนก็ต่อสู้อยู่นะคะแต่ให้เรารู้ว่าเราสู้ได้ชนะได้เลิกได้อย่าให้มาหลอกเราได้ว่าเนี่ยมันอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วเพราะว่ามันเอาไม่ออกไม่จริงหรอกค่ะนะเราสามารถชนะมันได้พระเยซูชนะแทนเราแล้วและเรามีฤทธิ์เดชเอาชนะเนื้อหนังได้นะคะชีวิตวิญญาณเรามีพลังมากกว่าชีวิตเนื้อหนังถ้าเราจะเดินตามพระวิญญาณอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจนะคะว่าอะไรก็ตามที่พันธนาการทวงเราอยู่ส่วนตัวเนี่ยต้องกำจัดมันออกไปนะคะเพื่อจะไม่มีสิ่งใดมาขวางแล้วนึกภาพน้ำแม่น้ำไหลมานะหรือลำธารไหลมาเนี่ยแต่ว่าเรามีเขื่อนไปกั้นอยู่นะคะมันก็ไหลมาได้ไม่เต็มที่นะคะมันจะซึมมาบ้างบางคนก็อาจจะถูกมันปิดสนิทเลยถูกไอ้ ทุกอย่างที่ถ่วงอยู่นะมีสิ่งที่เป็นที่ถ่วงชีวิตเขาอยู่น้ำหนักบางอย่างในชีวิตที่ถ่วงอยู่และมีบาปที่เกาะอยู่มันเหมือนกับขวางทางน้ำแห่งพระพรของพระเจ้าหรือการที่พระองค์จะเคลื่อนไหวในชีวิตของเราหรือการที่พระองค์จะตรัสกับเราเราก็ไม่ค่อยได้ยินหรอกนะเพราะว่ามันปิดทางไปหมดเลยแม้ว่าอยากจะได้ยินอย่างมากแสวงหาใช้เวลาบางคนแสวงหาจริงๆนะคะแล้วเราไม่ได้ปฏิเสธความจริงใจของเขาแต่ความจริงใจอย่างเดียวมันไม่พอนะคะนะความกระตือรือร้นเพียงอย่างเดียวมันไม่พอต้องเตือนอยู่ในความจริงด้วยค่ะในความจริงที่ว่าพระวจนะบอกว่ามันมีบาปที่เกาะเราไว้นะคะและเราต้องละทิ้งมันเพื่อพระพรของพระเจ้านะคะจะไหลมาถึงพระสิริของพระเจ้าและการทรงนำของพระเจ้านะคะเราต้องกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปนะคะสารภาพบาปกับใจใหม่สิคะกับใจใหม่เรียกบาปว่าบาปอย่าไปบอกว่าเป็นปัญหานี่มีปัญหานี้มาตั้งแต่เด็กๆแบบชอบโกหกอ่ะมีปัญหานี้มาตั้งแต่เด็กๆคนในบ้านก็เป็นอย่างนี้กันหมดอ่ะขี้เกียจก็ขี้เกียจก็เป็นบาปอ่ะนะอย่าไปปฏิเสธมันว่ามันเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมานานนะคะเรียกบาปว่าบาปค่ะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นอิสระเรียกบาปว่าบาปก็คือโอเคเรามีความบาปนะคะแล้วก็เราต้องการจะกำจัดมันออกไปเราต้องกลับใจใหม่และสารภาพกับพระเจ้าและชโลมมันด้วยพระโลหิตพระเยซูคริสต์ค่ะพระองค์จะอภัยให้นะคะพออภัยให้แล้วเราเริ่มต้นใหม่ได้กับพระเจ้านะคะนั่นแหละนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะและตรวจสอบทุกวันตรวจสอบทุกวันนะอย่ามีอะไรค้างคาใจกับพระเจ้าอย่ามีอะไรค้างคาในจิตสำนึกของเราถ้ามันไม่ชัดมันไม่เคลียร์จัดการกับมันซะทันทีทันใดนะคะทุกวันนะคะนะก่อนแล้วจึงมาอธิษฐานนะคะไม่อย่างนั้นเราจะเสียเวลาในการอธิษฐานอย่างมากจัดการสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วเข้ามาอธิษฐานมาแสวงหาการทรงนำมาแสวงหาทิศทางแผนงานจากพระเจ้าแล้วเราจะได้ยินนะคะนะเมื่อนั้นเท่านั้นเมื่อเราไม่มีอะไรขวางทางแล้วเท่านั้นเมื่อนั้นเราจะแน่ใจได้เลยว่าหัวใจเรานั้นโล่งนะคะแล้วเราจะได้ยินพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสได้อย่างสบายสบายเลยสบายสบายนะคะถ้าในเวลานี้เรารู้ว่ามีบางอย่างที่ขวางเราอยู่เนี่ยนะคะหรือเวลาเราทำบาปเรารู้ไหมเรารู้นะ เรารู้นะคะอย่าหลอกตัวเองนะคะรีบจัดการกับมันทันทีปูไม่อยากให้ชีวิตอธิษฐานของปูมีอุปสรรคเพราะมันเสียเวลานั่นเนี่ยทุกวันใช้เวลากับพระเจ้าที่จะให้ปูเปิดเผยแล้วปูก็สัตย์ซื่อนะคะปูก็จะบอกเราทุกวันนั่นแหละจิตสำนึกเรานั่นแหละปูก็ตัดผ่านสิ่งนั้นก็เราก็จะรู้นี่ไม่ควรทำหรือแล้วก็รีบกลับใจหมายเดียวนั้นเลยกับพระเจ้านะคะนะแล้วเราจะพบว่าเราเดินได้อย่างดีกับพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะระวังนะคะระวังการข่มขืนใจการไม่ให้อภัยนะทั้งกับคนใกล้ตัวคนไกลตัวกับอดีตปัจจุบันแล้วเพื่อเราจะไปในอนาคตได้นะคะทำสิ่งเหล่านี้ก่อนค่ะขจัดบาปที่เกาะอยู่และทุกอย่างที่ถ่วงอยู่นั้นขจัดมันออกไปก่อนแล้วมาอธิษฐานแล้วเราจะพบว่าชัดมากนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ